pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam ini kita nak bawakan tumpuan berita-berita di astroawani.com, berita-berita yang perlu anda tahu. Kita nak juga bagi update ini berkaitan dengan saya kira misteri kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan.
Ya, betul tu. Kerana kita lihat perkembangannya semakin diikuti rapat oleh seluruh rakyat Malaysia, saya kira kes kematian ini sebanyak memberikan kesan juga impak kepada kehidupan rakyat Malaysia, terutama kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak autisma. Tapi semalam polis telah pun kemaskini perkembangan berkaitan dengan kes Zain Ryan ini, yang mana 228 DNA penduduk sudah pun diambil, kata Ketua Polis Selangor Dato' Usia Omar. Kesemua sampel DNA itu diambil secara beramai-ramai daripada sebahagian penduduk di 18 blok apartmen berkenaan termasuk Blok R, dan polis telah selesai buat pemeriksaan rumah ke rumah termasuk kedai membabitkan 18 blok dengan 2,484 unit. Dan kata Husin, sebanyak 90 kumpulan membabitkan 90 pegawai, 188 anggota polis terbabit dalam operasi berkenaan. Dan katanya Forensic DNA Data Bank of Malaysia, FDDM, mempunyai lebih 250,000 profil DNA daripada mereka yang pernah tertangkap oleh polis. Jika ada ditemui profil DNA tempat kejadian yang dipercayai kepunyaan suspek, bank data ini akan membantu sekiranya suspek pernah ditangkap sebelum ini untuk apa-apa kesalahan yang lain. Jadi setakat ini, banyak kes bank data ini telah membantu, termasuk kes-kes yang tak dapat diselesaikan 10 hingga 20 tahun lalu, yang dipanggil sebagai cold case. Jadi selain itu, cap jari, ada banyak lagi beberapa bukti forensik yang lain yang boleh membantu siasatan seperti fiber, kain, tapak kasut dan sebagainya. Jadi saya kira masih lagi jalan buntu untuk kita kenal pasti siapa sebenarnya dalang pembunuhan arwah Zain Ryan ini. Tetapi saya kira banyak perkara yang sedang diusahakan oleh pihak berkuasa, terutama sekali PDRM, dalam memastikan bahawa siasatan berkaitan dengan Zain Ryan ini dapat diselesaikan secepat mungkin.
Kita juga perlu menghormati proses yang dijalankan oleh pihak berkuasa kerana proses ini bukan mudah, ya, kerana kehilangan ataupun saya kira kematian Zain Ryan itu sendiri juga penuh dengan tanda tanya. Jadi pastinya penyelesaian untuk kes ini juga mengambil masa. Tapi dalam masa yang sama juga, susulan daripada kematian Zain Ryan ini mencetuskan rasa bimbang, rasa risau. Saya boleh, kalau tak terlaluan untuk saya katakan, anxiety dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism juga. Dan susulan kejadian malang itu juga, ramai dalam kalangan ibu bapa berkongsi video di TikTok berkenaan anak autistik mereka bagi meningkatkan kesedaran kepada orang ramai. Dan beberapa pemilik akaun yang mempunyai anak autistik menyatakan rasa terkesan mereka terhadap kematian Zain Ryan. Rata-rata mereka mengakui anak-anak ini sangat terdedah dengan risiko keselamatan kerana tidak mengenal erti takut sekiranya dilepaskan berseorangan kerana seperti berada dalam dunia sendiri. Salah satunya adalah pemilik akaun Rinzaki berkata anaknya pernah lemas kerana terus berlari dan terjun sebaik sahaja melihat kolam renang namun sempat diselamatkan. Itu antara beberapa tragedi yang berlaku. Kalau kita sebagai ibu bapa tidak ada anak yang autistik, mana mungkin kita nak memahami apa yang dialami oleh ibu bapa yang menjaga anak-anak autistik ini. Kerana autistik itu sahaja ada kategorinya, ada mild, ada mungkin ada yang tahap teruk, kan, autistik yang teruk. Tapi sebagai, saya kira, sesama manusia, kita perlu memahami dan tidak meletakkan kesalahan itu ke atas ibu bapa semata-mata kerana anak-anak yang kurang bernasib baik ini mempunyai, saya kira, renyahnya sendiri untuk menjaga, kan.
Betul. Tapi apapun sebenarnya, kalau melibatkan isu berkaitan dengan kanak-kanak ini, sememangnya orang dewasa lah tanggungjawab yang sepenuhnya perlu ditingkatkan. Dan dalam masa yang sama berkaitan dengan kes Zain Ryan ini, saya pasti ia menjadi perbincangan oleh semua pihak, tetapi ada juga perbincangan yang menjurus kepada beberapa perkara negatif yang terutama sekali melibatkan kaum keluarga Zain Ryan ini. Dan kita harapkan bahawa itu dapat dihentikan, segala spekulasi dan sebagainya, kerana kalau kita bersembang biasa cakap secara verbal macam ni, mungkin itu tak direkodkan dan tak dilihat oleh keluarga mangsa. Mm-hmm. Tetapi kalau kata kita menulis di media sosial dan sebagainya, benda-benda seperti itu boleh dilihat oleh keluarga mangsa dan mereka sudah pasti pada ketika mana kehilangan anak, itu satu perkara yang sukar diterima, tetapi juga perlu berhadapan dengan komen-komen netizen yang membuat spekulasi yang negatif terhadap keluarga. Jadi ini satu perkara yang perlu dielakkan dan atas sebab itu juga beberapa perkara telah pun dijelaskan terutama daripada ahli keluarganya termasuk Datuk Zain Ryan ini sendiri yang mana katanya beliau percaya bahawa kematian cucunya itu tiada kaitan dengan unsur dendam dan sebagainya, kata Zahari Muhammad Rebah yang berusia 55 tahun. Keluarga Zain Ryan tidak pernah mempunyai sebarang masalah dengan jiran-jiran sepanjang 3 tahun tinggal di apartmen damai dan katanya rutin harian dia pergi kerja, balik kerja hanya jiran saja yang kenal dan yang lain saya tak tahu apa kaitan dendam dan sebagainya. Dan kata Zahari lagi, Zain Ryan ini tak pernah dibiarkan secara sendirian. Dia sentiasa balik ditemani oleh ibunya, Ismanira Abdul Manaf. Dan dia menambah antara lokasi kegemaran cucunya adalah di taman permainan. Dan katanya Zain Ryan pun akan bertindak balas jika ada mana-mana individu yang mengganggunya dan dia pun pernah menjadi agresif sedikit. Pernah juga digigit, tujuannya kita nak bergurau dan sebagainya. Jadi beliau juga mengharapkan bahawa orang ramai tak buat sebarang spekulasi lah dan memberikan keyakinan penuh kepada pihak polis untuk menyelesaikan kes tersebut. Jadi ini menuntut kita semua sebagai masyarakat yang prihatin, yang ada empati, yang ada yang turut sama rasa terkesan dengan kes Zain Ryan ini untuk elakkan kepada cakap-cakap gosip-gosip murahan yang buruk dan sebagainya terutama melibatkan keluarga mangsa. Dan juga kita hormati perasaan yang dialami oleh keluarga mangsa pada ketika ini. Kita biarkan dan serahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis untuk menentukan dan saya percaya pihak berkuasa akan melakukan yang terbaik sebab daripada kes ini berlaku, pihak polis telah pun bertukus lumus berulang kali dengan pelbagai pasukan telah pun dibentuk. Pasukan khas juga telah dibentuk untuk mencari jawapan kepada kes pembunuhan Zain Ryan ini.
Jadi kita harapkan hentikanlah fitnah yang tidak bermanfaat. Ini bukan drama, filem atau sebagainya. Ini adalah kejadian yang benar-benar berlaku. Jadi kita tuntut orang ramai di luar sana untuk lebih menghormati. Saya kira menghormati bagaimana perasaan ibu bapa dan juga kaum keluarga Allahyarham Zain Ryan.
Betul. Dan dalam masa yang sama, penting untuk pastikan bahawa kita sebagai orang dewasa, walaupun kita tahu anak ni pelbagai kerenah, tapi penting untuk kita sentiasa memantau dan juga melihat pergerakan mereka, tindak tanduk dan sebagainya. Jika ada sebarang perkara yang mungkin pelik, yang tak pernah dilakukan, yang mungkin mengundang rasa ataupun persoalan-persoalan tertentu, lebih baiklah kita berbicara dan juga berbincang bersama dengan anak-anak dan juga pastikan mereka berada dalam lingkungan kita. Taklah hilang daripada pandangan dan yalah, itu satu perkara yang mungkin kita kena tengok daripada sekarang ini. Dan cerita tentang pelajar hilang ni ada kes juga baru-baru ni. Melibatkan diceras sebenarnya kerana ada seorang pelajar ni yang melarikan diri daripada asrama dan katanya adalah disebabkan oleh dibuli oleh rakan-rakan di asrama dan sekolah ni melibatkan sekolah berasrama penuh dan perkara itu telah pun dimaklumkan sendiri oleh pihak Kementerian Pendidikan KPM yang telah pun melihat ataupun telah mengarahkan bahawa pihak sekolah ni kena sediakan laporan lengkap berhubung insiden kes pelajar tingkatan 2 ni yang larikan diri daripada sekolah menengah di asrama kerana tak tahan kena buli. Ini dimaklumkan sendiri oleh Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying yang menyatakan KPM akan rampi tindakan selanjutnya selepas terima laporan lengkap untuk jalankan siasatan berhubung kejadian kes buli tersebut. Dan kita telah pun arahkan sekolah buat laporan lengkap serahkan kepada KPM dan kita akan tunggu laporan tersebut untuk diambil tindakan selanjutnya. Jadi Gigi, kes buli bukan satu perkara baru dalam Malaysia. Telah pun berkali-kali kita dengar terutama melibatkan sekolah berasrama dan kali ini juga melibatkan sekolah berasrama penuh SBP. Mungkin ada perkara yang perlu kita lihat saja.
Tapi dalam masa yang sama juga kita nak melihat bagaimana sebenarnya pihak sekolah perlu menyediakan tempat yang selamat untuk anak-anak ini belajar. Sekiranya anak-anak itu juga berasa tidak selamat berada di sekolah mereka, bagaimana sebenarnya mereka nak meneruskan pembelajaran di sana? Jadi kita kena tengok kedua-dua belah pihak. Ya. Tidak boleh menyalahkan pelajar semata-mata dan dalam masa yang sama untuk ambil serius dakwaan pelajar berkaitan dengan buli. Kerana buli ini adalah satu jenayah. Ia bukannya adalah masalah disiplin, dan perkara itu sebenarnya saya kira bagaimana pemahaman kita berkaitan dengan buli itu perlu ditukar ketika ini, bahawa buli adalah jenayah. Kita tidak mahu sehingga melibatkan nyawa. Itu paling penting. Dan paling penting adalah tema dekat sini, saya kira tagline-nya adalah menyediakan tempat yang selamat untuk para pelajar. Kalau para pelajar sendiri rasa tidak selamat sehingga terpaksa berasa untuk menyelamatkan diri dan lari daripada sekolah, jadi maka kita kena tengok perkara ini adalah satu perkara yang sangat-sangat serius.
Ya, betul tu. Saya kira memang ada tahu saluran untuk membuat aduan dan sebagainya, tapi
Trust, betul.
Kepercayaan terhadap saluran berkenaan tu mungkin boleh ditambah baik daripada semasa ke semasa. Cuma sebenarnya kita ada tahu garis panduan untuk tangani kes buli di sekolah. Kalau tak salah saya, sememangnya kalau ada jadi kes buli berkenaan, dakwaan-dakwaan daripada ibu bapa, pengetua atau pengguru besar wajib untuk melaksanakan siasatan berkenaan dan juga mungkin melantik guru penyiasat, seorang guru penyiasat yang mana guru penyiasat itu telah pun diberikan latihan untuk tujuan penyiasatan berkaitan dengan kes buli, dan juga dia tak ada kepentingan bersama dengan ibu bapa ke, bersama dengan pelajar ke dan sebagainya untuk siasat kes berkenaan. Dan juga pengetua juga boleh melihat ataupun mewujudkan jawatan kuasa disiplin yang terdiri daripada guru-guru penolong kanan yang bertanggungjawab hal ehwal murid dan sebagainya. Dan kalau perlu, tubuhkan juga jawatan kuasa permuafakatan untuk menjadikan platform rundingan secara harmoni. Jadi itu antara langkah-langkah awal yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi saya kira ini perlu kita titik beratkan selain daripada melihat kepada mengapa kes buli ini masih berlaku. Jangan pandang melihat kepada fizikal saja kes buli ini, sebab sebenarnya ada beberapa tingkah laku lain juga yang mendorong kepada buli ini, seperti memandang sinis, menjelir lidah, buat muka dan sebagainya, body shaming. Itu antara kategori-kategori buli yang tidak melibatkan sentuhan fizikal, tetapi ia mengundang kepada perasaan yang kurang senang kepada mangsa-mangsa buli. Jadi perlu mungkin kita lihat definisi buli itu dengan secara lebih meluas untuk pastikan bahawa anak-anak kita ini dilindungi dan juga mereka maklumkan kepada kita jika berlaku masalah dan sebagainya. Bukan mereka bertindak dengan sesuka hati, bukan dengan tindakan sendiri yang kita tahu boleh mengundang pelbagai risiko lain.
Kategori, kita kena kategorikan juga buli tu sebab ada buli fizikal, ada buli mental, buli lisan
cyber,
sebagainya, buli cyber lagi, semua ini berlaku. Kalau untuk perempuan kebanyakannya memang buli lisan, ejek mengejek kan, perli memerli,
betul,
macam tu. Kalau buli untuk pelajar lelaki lebih kepada buli fizikal. Jadi tak selamat kedua-duanya pun. Kalau seorang pelajar, saya rasa kalau saya kena macam tu, saya rasa tak selamat berada di sekolah.
Betul. Dia macam kalau kita berkawan-kawan kan, kalau gurauan dan sebagainya, kita boleh definisikan benda itu sebagai gurauan, tapi macam mana untuk bezakan bahawa gurauan itu tidak mengundang kepada unsur buli? Yang tu memang kena ada penjelasan kepada pelajar. Sekira Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga guru-guru, pihak sekolah, malah ibu bapa sendiri pun, ini melibatkan semua pihak. Kita tak nak salahkan pihak sekolah saja, tak nak salahkan ibu bapa saja. Tak, ini bukan salah siapa. Ini menuntut kita semua sebagai individu yang dewasa membuat keputusan yang lebih baik dan juga merangka bagaimana garis panduan itu mungkin boleh ditambah baik daripada semasa ke semasa untuk pastikan bahawa pelajar-pelajar kita semua rasa selamat nak sekolah, rasa selamat, seronok nak pergi ke sekolah, jumpa kawan-kawan dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Itu
tapi
penting.
Tapi kena cepatkan jugalah tindakan ni, sebab dalam masa yang sama bila kita lihat apabila berlakunya buli, si pembuli masih ada di sekolah.
Betul.
Dia menimbulkan rasa takut kepada pelajar yang kena buli. Jadi kalau tindakan ini dilihat ataupun rasanya buli ini dilihat hanya sebagai satu masalah disiplin, paling-paling pun cikgu akan bagi apa gantung sekolah.
Gantung sekolah 2 minggu
betul 2 minggu datang balik. Jadi saya, orang yang kena buli ni, saya yang dibuli ni, nampak balik orang yang buli saya tu dah rasa takut balik.
Kan, lepas tu
itu yang sebenarnya kena lihat.
Lepas tu selalunya yang pembuli ni mesti akan bagi tahu kat kawan-kawan dia, oh pulau kan budak yang mengadu dekat cikgu kan.
Kita sekolah kita dah tahu.
Kita tahu.
Saya kira semua akan tahu perkara
betul,
ni.
Betul, saya rasa semua orang dewasa
kan. Nak menyelesaikannya dengan lebih baik supaya orang mereka yang dibuli tu datang sekolah dengan rasa yang macam okey, pembuli ni tak berani sentuh aku lepas ni.
Sedangkan yang pembuli itu yang bersalah, bukannya mangsa. Kadang-kadang bila dah jadi pulau dan semua, membuatkan mangsa terpaksa tukar sekolah. Jadi sedangkan dia ada hak untuk belajar susah di sekolah tu. Jadi saya kira dia berbalik kepada hukuman yang setimpal kepada pembuli-pembuli yang ada. Bukanlah kita nak terus sabitkan jenayah, tapi benda ni benda yang tak sihatlah yang berlaku dalam masyarakat, dan benda ni berulang kali berlaku. Bukan benda baru dalam Malaysia. Baik, dalam masa yang sama juga, saya ada satu lagi berita yang kurang enak kepada kita di Semenanjung dan juga Labuan, yang mana semalam telah pun dimaklumkan sendiri oleh Menteri Sumber Asli Alam Sekitar Perubahan Iklim, NRECC, Nik Nazmin Ahmad, yang menyatakan bahawa tarif air bagi akaun domestik di Semenanjung Labuan dijangka akan meningkat tahun depan. Katanya kita dalam proses untuk bawa ke Kabinet minggu depan tentang tarif setting mekanisme untuk air. Jadi ini melibatkan operator air di Semenanjung Labuan, dan kita jangkakan akan ada peningkatan terutama bagi akaun domestik yang sudah tidak naik begitu lama. Dan penetapan mekanisme baru ini dijangka akan menambah hasil kutipan yang akan digunakan untuk atasi masalah air tidak terhasil, selain meningkatkan infrastruktur bekalan air. Jadi kita juga tahu bahawa benda ini bukan baru, sebab kerajaan telah pun banyak kali menyatakan bahawa tarif air ini dah lama sangat, 10 tahun tak naik. Jadi ia mengundang kepada kenaikan kos kepada operator-operator air, yang membuatkan mungkin ia terpaksa dinaikkan bermula tahun depan. Tapi apapun itu, antara perkara yang sedang dilihat oleh pihak kerajaan, jadi kita kira bersedialah.
Kenaikan air,
saya nak kongsi satu lagi, Gigi. Sebenarnya, untuk siapa-siapa yang nak beli peralatan elektrik seperti penghawa dingin dan juga peti ais, sebenarnya
hubungi saya.
Bukan. Ini ada satu inisiatif, ada satu inisiatif kerajaan. Dalam story ini juga, dalam berita ini juga, yang menyatakan bahawa ada program sustainability achieve via energy efficiency, ada carnival ni, yang mana SEDA Malaysia sebagai agensi pelaksana akan berikan e-rebate RM400 tau kepada pengguna yang untuk membeli penyamar udara juga peti sejuk yang cekap tenaga berlabel.
Dan banyak tu.
Banyak program safe. Ini dinamakan sebagai program safe 4.0 tau. Dibiayai oleh dana akaun amanah industri bekalan elektrik dengan jumlah peruntukan RM50 juta. Tapi ini tertakluk kepada first come first serve tau. First serve basis punya ni. Bermula 10 Disember. Mana kata bermula bila? Semalam. Bermula semalam RM400. Banyak tu. Dengan satu jumlah receipt sahaja kalau dibeli banyaklah kan.
Untuk jadi kena rebut peluang ni sementara ada. Jadi itu yang kami dapat bawakan dalam blok pertama ni. Blok kedua, kita akan bawakan banyak lagi berita-berita penting tumpuan di ashrawani.com. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi beberapa berita semasa yang kami bawakan. Untuk blok kedua ni, kita nak bawakan perkembangan update berkaitan dengan kekejaman Israel di Gaza. Yang mana ini Malaysia menolak dakwaan bahawa gencatan senjata segera di Gaza itu hanya akan menanam benih untuk perang seterusnya. Kementerian Luar Negeri Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa serangan besar-besaran yang berterusan oleh Israel terhadap mereka yang tidak bersalah di Gaza dan wilayah yang diduduki Palestin menimbulkan ancaman sebenar kepada keamanan dan penyelesaian dua negara. Dan katanya situasi kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza langsung tidak boleh diterima. Kerajaan Malaysia amat bersedih dengan keputusan untuk tidak mengendahkan desakan dan rayuan masyarakat antarabangsa. Dan kenyataan itu sebagai reaksi kepada tindakan Amerika Syarikat pada Jumaat apabila Washington ini memveto resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ini kita lihat apabila berlakunya pemvetoan daripada Amerika Syarikat ini, ia seolah-olah meletakkan dunia ini susah untuk mendapat keamanan dan juga keadilan.
Betul.
Kalau kita nak menyelesaikan satu perkara, bagaimana ia boleh diselesaikan kalau ada kuasa-kuasa dunia ini yang sewenang-wenangnya boleh menggunakan kuasa veto? Tengok saja di Gaza ni lah, perangnya sudah bergenerasi. Saya kira sudah lebih 70 tahun. Kenapa penyelesaian itu tidak dapat diambil, diatasi dengan gencatan senjata yang kita gesa? Saya kira satu dunia, bukan sahaja Malaysia, satu dunia menggesa perkara yang sama, tetapi kerana kenapa Amerika ni dilihat memanjakan Israel?
Ya, betul tu. Nasib pasti sememangnya ini berkaitan dengan kepentingan politik masing-masing, memang ada perkara yang diidam-idamkan. Dan atas sebab itu juga disebabkan UNSC ni, Majlis Keselamatan PBB ni dah macam tak ada function langsung. Dah kita tengok Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahawa reformasi Majlis Keselamatan PBB UNSC ni perlu dilakukan susulan US ni memveto resolusi gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Dan disebabkan oleh veto US, tiada keputusan dicapai dan Majlis Keselamatan PBB ni perlu diperbarui. Kita tak boleh lagi bergantung kepada Majlis PBB. Sejak 7 Oktober, Majlis PBB yang misinya untuk mewujudkan keamanan global telah bertukar menjadi pelindung Israel. Ini kata-kata daripada Presiden Turki sendiri, Recep Tayyip Erdogan. Jadi Erdogan menegaskan bahawa rejim Israel ini terima sokongan penuh Barat dan sedang melakukan kekejaman dan juga pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dan katanya, kami akan terus perjuangkan agar orang tidak bersalah di seluruh dunia dapat menikmati masa depan yang lebih yakin. Dan buat anak-anak Gaza, buat ibu bapa di Gaza yang memeluk insan tersayang mereka dengan lindungan air mata, kami akan terus menyuarakan suara kami. Ini ketegasan yang ditunjukkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan saya kira negara-negara Islam perlu melakukan dengan lebih lagi untuk melobi diplomasi dan sebagainya untuk pastikan bahawa negara-negara Barat ini, ada negara-negara Barat yang sememangnya nak gencatan senjata itu dilakukan seperti Perancis dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh veto US ni, yang sememangnya tak tahulah apa dalam fikiran otak peri kemanusiaan mereka pun tak tahulah apa benda yang ada. Sehingga terus menerus membenarkan Israel melakukan kekejaman di Gaza itu. Dan sekarang ni setakat hari ini, saya baru saja lihat angka kematian di Gaza telah pun melepasi 18,000. Bayangkan 18,000 orang meninggal dunia hanya dalam tempoh nak masuk 2 bulan daripada 7 Oktober lepas. Jadi ini satu perkara yang sememangnya perlu dihentikan dengan segera, perlu dielakkan di masa depan dan juga memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestin. Cukup-cukuplah, sebab sekarang ni Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun WHO telah menyatakan bahawa ini satu malapetaka yang cukup dahsyat. Sistem kesihatan tu di Gaza dah memang macam mustahil untuk dibangunkan semula. Jadi saya kira ini menuntut kita semua, masyarakat antarabangsa, untuk memainkan peranan untuk terus menerus memberikan sokongan kepada rakyat Palestin di Gaza yang memperjuangkan nasib mereka hari demi hari, dan setiap saat itu adalah setiap saat yang cukup-cukup bermakna untuk mereka di Gaza.
Saya sebenarnya rasa kesian tau dekat setiausaha PBB, setiausaha agung PBB, Antonio Guterres, kerana beliau dilihat lantang bersuara, menyuarakan bagaimana sebenarnya kecacatan senjata ini perlu dilakukan. Tetapi bagaimana nak dilakukan kalau Amerika Syarikat pun tak nak mendengar apa yang dikatakan oleh PBB. Jadi ada yang disuarakan oleh Antonio Guterres baru-baru, saya kira baru saja pagi ini kita filekan story ini. Setiausaha agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini berikrar tidak akan berputus asa merayu untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Dan Antonio Guterres juga sifatkan perang di Gaza telah menjejaskan kredibiliti dan kuasa Majlis Keselamatan PBB UNSC itu sendiri. Benar. Apabila ini berlaku, kita melihat bagaimana masa depan dunia itu sendiri. Kalau Israel ini dilihat dimanjakan begitu saja.
Ya, betul tu. Dan tak pernah tahu berdekat-dekat Setiausaha Agung PBB tak pernah gunakan piagam PBB 99. Artikel 99 tu, tapi kali ini digunakan untuk menuntut Majlis Keselamatan PBB ini melakukan sesuatu usaha untuk gencatan senjata dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh veto US ni tak dapat dicapai perkara berkenaan. Tapi ini bukan masa untuk kita give up. Ini bukan masa untuk kita rasa letih dan sebagainya. Ini menuntut perjuangan semua pihak untuk secara berterusan memberikan suara. Dan saya kira kepimpinan kita pun seringkali lantang menyuarakan isu berkaitan dengan perkara tersebut di Gaza. Apapun, semuanya akan kami bawakan kepada anda di astrowarning.com dan juga Bulletin Awal ini seterusnya, perkembangan terkini yang sememangnya dekat di hati rakyat Malaysia, iaitu situasi rakyat Palestin di Gaza. Dan kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME.
Berminat minat dalam perniagaan makanan dan minuman F&B menyebabkan seorang anak muda dari Sungai Puyuh, Butterworth, Pulau Pinang sanggup melupakan sejenak bidang pengajian yang diikuti demi meneruskan perniagaan cendol yang diusahakan arwah bapanya sejak 1996.
Malah Muhammad Syafiq Azizan yang juga pemegang diploma teknologi maklumat tidak kisah ketika rakan lain memilih untuk bekerja makan gaji kerana dia lebih berminat bergelar usahawan cendol. Kami tinggalkan cerita anak muda ini kepada anda. Sekian dari saya, Fizal Zaman.
Dan saya, DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.
Usaha belia yang berusia 29 tahun ini tidak sia-sia apabila perniagaan yang diambil alih sejak 2 tahun lalu mula menunjukkan perkembangan. Bahkan penjenamaan semula yang dilakukannya membuahkan hasil positif. Menurut Muhammad Syafiq, dia bertindak menukar nama asal Cendol Warung Pak Belalang kepada Cendol Maklum untuk membina identiti sendiri sekaligus tular di media sosial hingga menarik perhatian pelanggan dari serata negeri.
Pelanggan kami kebanyakannya ada daripada luar negara pun ada. Daripada serata negeri, ada yang main cuti, main selalu, waktu-waktu cuti sekolah tu akan main ramai lah. Ha, terutamanya orang KL lah. Orang KL selalu main sini. Orang KL, Johor, banyakannya akan datang sini lah. Supaya dapat rasa channel kami kan. So, buat sekat sekarang promosi melalui media sosial. Kebanyakan influencer lah. Dari segi media sosial, banyak membantulah pemerangsangan daripada dulu. Hanya dalam 40 batal ke 50 batal, sekarang 60 hingga 70 batal. Hais, yang kami gunakanlah untuk sehari.
Selain menjadi lokasi wajib singgah bagi mereka yang bercuti ke Pulau Pinang, Cendol Maklum juga dianggap antara cendol legend di Pulau Mutiara kerana keenakan rasanya selain menggunakan santan segar yang digabungkan dengan kacang merah, buah enau dan jagung. Ujar Muhammad Syafiq, susulan sambutan memberangsangkan dari pelanggan selain komen positif dalam media sosial mendorong pihaknya membuka cawangan kedua Cendol Maklum di Bukit Berangan, Bukit Mertajam tahun lalu.
Kami ada satu lagi cawangan di Bukit Berangan iaitu Bukit Mertajam. Baru setahun, alhamdulillah memberangsangkan untuk masa yang untuk masa depan, insya-Allah kita akan buka lagi lebih banyak cawangan. Purata pelanggan yang datang kebanyakannya 300 hingga 500 orang lah. Sebab kalau hari Sabtu Ahad kami buat satu balang. Sabtu Ahad kami buat dua balang. Dari segi branding kami kebanyakannya kami buat lagi packaging. Kami ada packaging baru kalau tengok kat gambar tu. So kami ada satu cup tu yang kami buat dengan chalk kami sendiri. Dan juga dari signboard kami juga buat. Dulu nama cendol, Cendol Pak Belalang. Sekarang kita brandingkan dia Cendol Maklum.
Muhammad Syafiq telah mengakui transformasi atau penjenamaan semula penting dalam perniagaan terutama di era digital kerana penyebaran maklumat akan menjadi lebih cepat dan mudah. Justru dia yang mempunyai 11 pekerja ketika ini tidak menolak kemungkinan membuka beberapa lagi cawangan Cendol Maklum pada masa akan datang bagi memenuhi permintaan pelanggan.